Πάμε να δούμε και τα νεότερα τα οποία έρχονται από τον χώρο των ανασκαφών και του πλούσιου πολιτισμού και ιστορίας αυτού του τόπου. Αφού όμως πρώτα ευχηθούμε και καλή θητεία και καλή πορεία στον κύριο Νίκο Σταμπολίδη, καθώς το δικό του όνομα περιλαμβάνεται στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, σύμφωνα με την ανακοίνωση που ήρθε από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Να πούμε λοιπόν καλημέρα στον κύριο Νίκο Σταμπολίδη από το Ηράκλειο της Κρήτης και το ραδιόφωνο του Πολίτικα. Καλή σας ημέρα, κύριε Σταμπολίδη.
Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
Και καλή θητεία σας ευχόμαστε, μιας που σήμερα πληροφορηθήκαμε και την επιλογή του ονόματός σας για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που αφορά στο Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου και στην πρόθεση του Υπουργείου Πολιτισμού να αναβαθμιστούν και οι εκδηλώσεις αλλά και η πορεία του εν λόγω φεστιβάλ.
Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Ναι, είναι μια δύσκολη θέση θα έλεγα, διότι έχει να κάνει με όλο το πνευματικό πλούτο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα για τον πολιτισμό. Είναι ένας θεσμός εξαιρετικά σημαντικός για τη χώρα και αυτό θα πρέπει να γίνει πολύ πιο σημαντικός κατά τη γνώμη μου και για το εξωτερικό, δηλαδή αυτή η ακτινοβολία του στην Ελλάδα να γίνει με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε όπως είναι μερικά φεστιβάλ μεγάλα στην Αυστρία, στην Αμερική κλπ, να μπορεί και αυτό να έχει τη δυνατότητα να παράγει έργα τόσο σημαντικά ούτως ώστε να μην είναι μόνο εθνική η συμμετοχή αλλά και διεθνής. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο για τον πολιτισμό τον ελληνικό αλλά για τον παγκόσμιο πολιτισμό, διότι την εποχή που ζούμε που όλα αντικαθίστανται ή τουλάχιστον τα περισσότερα από μηχανές, εκείνο που μένει ως προσπάθεια και ως δυνατότητα για τον άνθρωπο είναι αυτό το κομμάτι του πολιτισμού το οποίο θα χαρακτηρίσει και τον 21ο αιώνα μας.
Και μάλιστα στο δελτίο τύπου του Υπουργείου Πολιτισμού, κύριε Σταμπολίδη, αναφέρεται χαρακτηριστικά ότι η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου αντανακλά την πρόθεση του Υπουργείου για τον εξυγχρονισμό του θεσμού μέσω της αξιοποίησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών προστιθέμενης αξίας που διαθέτει το κάθε μέλος του. Για εμάς τους δημοσιογράφους είναι σημαντικό να βλέπουμε ότι αρχίζει να υπάρχει μια κινητικότητα και γύρω από τον πολιτισμό και το πνεύμα, θα έλεγα εγώ, γενικότερα αυτού του τόπου, γεννώντας και νέες προσδοκίες και νέες απαιτήσεις από μια περίοδο που προηγήθηκε, που δεν θα λέγαμε ότι είχε και τη μεγαλύτερη ανάπτυξη ή τους γοργότερους ρυθμούς γύρω από ζητήματα που αφορούσαν στον πολιτισμό και το πνεύμα της χώρας μας.
Μην το λέτε αυτό. Εγώ θα έλεγα, θα το έκρυπα αλλιώς. Δυνάμεις πολιτισμού υπάρχουν πάντα. Τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα δεν έλειψε αυτό το στοιχείο των δυνάμεων του πολιτισμού. Το θέμα είναι βέβαια πώς αξιοποιούνται αυτές οι ανθρώπινες δυνάμεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, γιατί και το πνεύμα δεν είναι αόριστο, είναι παράγωγο του νοός, του καθενός μας και του συνόλου γενικότερα. Θέλω να πω δηλαδή με αυτό ότι η αξιοποίηση είναι, ξέρετε, πολλές φορές και θέμα συγκυρίας αλλά και θέμα, πώς να το πω, να ταιριάξουν ορισμένοι άνθρωποι που μπορεί ο καθένας από αυτούς να είναι ξεχωριστός και μοναδικός και πολύ καλός κτλ. Αλλά η ομάδα που συγκροτείται πόσο καλά θα μπορεί να αισθανθεί ο ένας με τον άλλο για να συνεργαστούν αυτό το κομμάτι του πολιτισμού. Αυτό βέβαια ίσχυε πάντα από την αρχαιότητα. Για παράδειγμα, όταν βλέπουμε τον Παρθενώνα, τον οποίο βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή που σας μιλώ. Αυτό είναι ένα έργο μιας ομάδας ανθρώπων που κατόρθωσε να φτιάξει αυτό το αριστούργημα, το σύμβολο αν θέλετε του παγκόσμιου πολιτισμού. Ήταν συγκεκριμένοι άνθρωποι από τον αρχιτέκτονα, τους γλύπτες, τους εργάτες, τους ανθρώπους που εργάστηκαν σε όλο αυτό το έργο και φυσικά του Περικλή και της πολιτικής του, αλλά τέριαξαν. Ξέρετε, αυτό δεν είναι πάρα πολύ εύκολο, διότι πολύ συχνά μοναδικοί άνθρωποι μπορεί ο καθένας στον τομέα του να είναι εξαιρετικός, αλλά στο σύνολο ενός συμβουλίου τώρα όπως είναι αυτό θα πρέπει ο καθένας να βρει το ρυθμό του για να μπορέσει όλη αυτή η ατμομηχανή να λειτουργήσει. Mm-hmm. Το κάθε γρανάζι δηλαδή είναι ουσιαστικό. Αυτό να ευχηθείτε, δηλαδή ότι αυτοί οι ξεχωριστοί, όπως λέτε, άνθρωποι να μπορούν να βρουν ένα συντονισμό τέτοιο του το παράγωγο, δηλαδή οι δράσεις του φεστιβάλ να είναι εξαιρετικές και μοναδικές, όχι για τους ίδιους, δηλαδή
ναι,
αυτοί είναι αυτοί που είναι, αλλά για τον κόσμο που θα χαρεί το κάθε έργο και την κάθε δυναμική που θα προσθεθεί στο Φεστιβάλ Αθηνών και Πειραιά.
Το βάλατε στην σωστή του βάση, κύριε Σταμπολίδη, όπως άλλωστε πολλές φορές στη διάρκεια των συζητήσεών μας. Πρόσφατα διάβασα ότι παρασημοφορηθήκατε στην πρεσβεία της Ισπανίας στην Αθήνα. Σας απονεμήθηκε ο Μεγαλός Σταυρός για τη συνολική προσφορά σας στον πολιτισμό και από τη θέση βεβαίως του Διευθυντή του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης, αλλά και για την ανασκαφική σας δραστηριότητα στον χώρο της Αρχαίας Ελεύθερνας στο Νέα Ρέθυμνο, για την ίδρυση του ομώνυμου μουσείου.
Αυτό είναι και το αγαπημένο μου παιδί, όπως το κάνω.
Ακριβώς, ναι.
Οπότε, ναι, κοιτάξτε, συνηθίζω να λέω ότι είναι πολύ καλό να κοιμάσαι και μάλιστα εν ζωή. Γιατί όταν φύγεις, όλα τα άλλα γίνονται συνήθως όχι τόσο πολύ για αυτόν που έχει φύγει, αλλά για αυτούς που υπάρχουν και τιμούν τον τιμόμενο, να το πω έτσι. Είναι ωραίο, διότι το είπα και με πολύ λίγα λόγια, μπορώ να τα επαναλάβω και εδώ, ότι όταν έχεις τιμηθεί από την Ιταλία, το λέω χρονολογικά, από την Ελλάδα, από την ίδια σου τη χώρα και από την Ισπανία τώρα, που είναι ουσιαστικά η Μεσόγειος ή αν θέλετε η Ευρωπαϊκή Μεσόγειος, και αυτό που είναι το κομμάτι και το λίκνο ολόκληρου του ευρωπαϊκού και δυτικού πολιτισμού, έτσι. Αυτό δεν είναι τιμή για μένα μόνο. Αντανακλά στην ίδια μου τη χώρα, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, αντανακλά στους συνεργάτες μου, αντανακλά στους ανθρώπους που βοήθησαν και βοηθούν το έργο μου, το όποιο έργο, δεν λέω μόνο την Ελεύθερη, αλλά και στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και παντού. Γιατί αυτή η αντανάκλαση μέσω του προσώπου του συγκεκριμένου, που αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι από την άλλη στιγμή κάποιος άλλος, δηλώνει κάτι. Δηλώνει ότι οι αξίες είναι σημαντικό να επιβραβεύονται, όχι ξαναλέω για μας τους ίδιους, αλλά για το παράδειγμα που πρέπει να δίνουμε στους εσώμενους, σε αυτούς που έρχονται.
Ναι. Και αυτό είναι μεγάλη, υποχρέωση, με την έννοια ότι είναι προσωπική ευθύνη. Δεν το ακούω συχνά να λέγεται αυτό το οποίο μόλις μου είπατε, το τι μεταλαμπαδεύετε στους επόμενους και τι παρακαταθήκη δίδετε.
Μιλώντας, λέω πολλές φορές στους συνεργάτες μου που είναι και παλιοί μαθητές μου ορισμένοι και τελικά, ξέρετε, λέω, εγώ δεν θα γίνω ούτε δύο φορές καθηγητής ούτε δύο φορές διευθυντής. Αυτό που κάνω το κάνω γιατί το αγαπώ. Είναι κομμάτι του βιώματος και της ζωής μου. Δηλαδή αυτό πρέπει να καταλάβουμε, Όταν ο άνθρωπος ένα 24ωρο 8 ώρες κοιμάται, άλλες 8 ώρες έχει διάφορα πράγματα να φάει, να δει τους φίλους του, να τρέξει, δεν ξέρω τι άλλο να κάνει, να ψωνίσει, να κάνει ταξίδι κτλ. Και τις υπόλοιπες δημιουργικές 8 εργάζεται. Εάν αυτό που έχει διαλέξει ως κομμάτι αυτής της ζωής, δηλαδή της εργασίας του, δεν το ερωτεύεται, δεν το αγαπάει, σημαίνει ότι δεν ζει. Καταλάβατε, δηλαδή ο καθένας μας με το δικό του τρόπο, ένας μπορεί να θέλει να ζωγραφίζει, ο άλλος μπορεί να θέλει να φτιάχνει ποδήλατα, ο ένας θέλει να είναι μηχανικός, ο άλλος θέλει να είναι καθαριστής, γιατί και αυτή η δουλειά είναι ουσιαστική και σημαντική για την υγεία και την ευεξία όλων μας. Mm-hmm. Λοιπόν, το θέμα είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις.
Μεγάλη κουβέντα.
Και όχι να το κάνεις γιατί θα πάρεις κάτι.
Σπουδαίο. Είναι σπουδαίο αυτό που μου λέτε, κύριε Σταμπολίδη. Και όχι να περιμένεις να πάρεις κάτι. Σε μια κοινωνία που οι σχέσεις δούνε και λαβήν, νομίζω ότι μας απασχόλησαν πολύ. Και εξακολουθούν να μας απασχολούν τώρα, να είμαστε ρεαλιστές. Πολλά μετρώνται.
Ξέρετε, αυτό με ενοχλεί. Με ενοχλεί εμένα προσωπικά, σαν άνθρωπο, σαν υπόσταση. Με ενοχλεί. Εγώ δεν είμαι έτσι. Δηλαδή, και αυτό που είπατε, ότι δέχτηκα να συμμετάσχω σε αυτό το διοικητικό συμβούλιο, είναι για ένα και μοναδικό λόγο. Έχω τόσα άλλα πράγματα που πρέπει να κάνω, αλλά είπα, δεν πειράζει, αν μπορείς έστω και αυτές τις ώρες που θα ασχολείσαι εκεί το μήνα, ξέρω εγώ, ή το δίμηνο, δεν ξέρω πότε, είναι καλό. Γιατί θα υπάρχει ένα άλλο μυαλό, ένας άλλος συνδυασμός πραγμάτων του πολιτισμού, της αρχαιολογίας, ένα πρόσωπο, αν θέλετε, της κοινωνίας που έχει άμεση σχέση με την καλλιτεχνική παραγωγή, μήπως κάτι γίνει ακόμη καλύτερο. Ξέρετε, όλα τα έχουν πει οι ποιητές. Τι λέει? Λίγο ακόμα να σηκωθούμε λίγο ψηλότερα.
Όντως.
Αυτό είναι το σημαντικό. Λίγο ψηλότερα.
Αυτό το λίγο ψηλότερα.
Όταν συνηθίζουμε τον κόσμο στη μιζέρια, σημαίνει ότι την επόμενη στιγμή οι μελλοντικές γενιές της μιζέριας θα είναι ακόμη πιο μίζερες και επομένως στο τέλος δεν θα υπάρχει τίποτα. Mm-hmm.
Οπότε με τη ματιά στραμμένη προς τα πάνω, και θέλω λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, κύριε καθηγητά, να μιλήσουμε και για εκείνα τα οποία έρχονται εδώ στην Κρήτη με αφορμή και τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Το ρεπορτάζ σας θέλει στο Ρέθυμνο.
Ναι,
για πείτε μου.
Είναι αυτή η εκδήλωση το Σάββατο στις
28 Σεπτεμβρίου.
28, ναι. Όπου θα υπάρχουν ορισμένες δράσεις, να το πω έτσι. Εγώ εκείνο που πρόκειται να κάνω, αφού βέβαια έχω ενημερώσει ήδη το Υπουργείο Πολιτισμού για τη λήξη των κατηνών ανασκαπών και για τα ευρήματα, όπως θυμάστε, από το 2016 που εγκαινιέστηκε το Μουσείο μέχρι σήμερα, δεν έχω ανακοινώσει κάτι καινούργιο για τις ανασκαφές.
Οι οποίες συνεχίζονται, ηρίες του Εμπάρου.
Ακριβώς. Δεν σημαίνει ότι δεν εργάστηκα το 16, το 17, το 18, mm-hmm. το 19 φέτος ή δεν θα συνεχίσω όσο ζω να προχωράω και να σκάβω και να ανασκάπτω όχι μόνο τους αρχαίους αλλά και τον ίδιο μου τον εαυτό, γιατί αυτή είναι η διαδικασία. Επομένως, αυτά τα καινούργια ευρήματα των τελευταίων τριών ετών συνοπτικά θα τα παρουσιάσω στους δημοσιογράφους, σε εσάς όλους και τα λοιπά, και στο κοινό. Δεν ξέρω ακριβώς πώς θα λειτουργήσει αυτό μέσω της διοργάνωσης της Γκρεκοτέλ, και θα είναι πραγματικά η άλλη όψη του πολιτισμού της Κρήτης και της ελεύθερης γενικότερα, γιατί εμένα σας λέω, πάντα μου άρεσαν οι περίοδοι μεταβάσεων. Δηλαδή, όπως ακριβώς μετά την πτώση των μηνιαϊκών και κοινωνικών κέντρων στην Κρήτη, υποτίθεται ότι υπήρχε σκότος και δεν ξέραμε τι συνέβαινε, και μετά ήρθε η αυγή του ελληνικού πολιτισμού και ο Όμηρος, και έχετε δει όλη τη δουλειά και για την Ακρόπολη της Ελεύθερας και για το μουσείο της κτλ. Τώρα έχω πάει ακριβώς το άλλο άκρο, και χωρικά και χρονικά, τι συμβαίνει από τον παγανισμό, δηλαδή από την ιδωλολατρία, στο χριστιανισμό. Έχουμε σκάψει δύο βασιλικές και με αρχαίο υλικό που, που έχει ξαναχρησιμοποιηθεί, και αυτό όλο το πλέγμα αυτής της μετάβασης πάλι είναι οι μεταβάσεις που μου αρέσουν στο κοινωνικό και πολιτικό και πολιτιστικό γίγνεσθε, για να καταλαβαίνει κανείς και τις κοινωνίες και δεν διδάσκεται από αυτές.
Ναι. Και για αυτή την περίοδο
θα έχουμε τα καινούργια ευρήματα, τουλάχιστον όσα έχουν καθαριστεί και έχουν πληθεί και τα λοιπά, σαν ανακοίνωση, για να δει κανείς πώς μπορεί ένας τόπος, παράδειγμα είναι η Ελεύθερνα, να μπορεί να γίνει κέντρο προορισμού. Δεν είναι δηλαδή μια απλή ανασκαφή, είναι ολόκληρος ο λόφος, είναι το φυσικό του περιβάλλον, είναι το πολιτισμικό του περιβάλλον, είναι η διατροφή, είναι οι άνθρωποι, είναι το μουσείο, τα πάντα. Αυτό λοιπόν το κομμάτι να μην είναι απλά μια κουκίδα ενός αρχαιολογικού χώρου, αλλά να είναι προορισμός. Δηλαδή, πηγαίνοντας στις πρωτεύουσες του εξωτερικού και τα λοιπά και δίδοντας διαλέξεις, τώρα με έχουν καλέσει και στον Καναδά και λοιπά, θα πρέπει αυτό όλο να γίνει κτήμα όχι μόνο δικό μας, αλλά και όλων των άλλων που ενδιαφέρονται για το πολιτισμό, και όταν έρχονται στην Κρήτη να μην βλέπουν μόνο το μηνοϊκό πολιτισμό που είναι το στολίδι μας, αλλά και τη συμβολή της Κρήτης στην αυγή του ελληνικού πολιτισμού, αλλά τώρα πια και του χριστιανισμού. Επομένως λοιπόν, να στέκει η Κρήτη όχι μόνο στο τουριστικό της προϊόν, αλλά κυρίως στο πολιτισμικό και πολιτιστικό της, σε δύο πόδια, και στο μηνοϊκό παρελθόν, αλλά και στο ομηρικό και το χριστιανικό. Και αυτό το παράδειγμα το προσπαθώ εδώ και 35 χρόνια, το δίνει η Ελεύθερνα και οι εργασίες που κάνουμε εκεί με το Πανεπιστήμιο Κρήτης, με τη βοήθεια όλων, του Δήμου, της Περιφέρειας, του Υπουργείου Πολιτισμού πρωτίστως, και φυσικά και κυρίως όλων των ανθρώπων που, ενώ δεν έχουν καμία υποχρέωση, αισθάνονται τη δική τους ευθύνη, και ενώ είναι άτομα ή αν θέλετε οργανισμοί και λοιπά, βοηθούν σε αυτή την προσπάθεια.
Ναι, και αυτό είναι πάλι μια άλλη μετάβαση, μιας που μου λέγατε για μεταβάσεις, κύριε καθηγητά. Δηλαδή πως ένας τόπος μεταβαίνει σε ένα νέο δεδομένο, σε μια νέα εποχή, συμπορευόμενος πλέον με την ταυτότητα της δημιουργίας ενός μουσείου, σε μια περιοχή που μέχρι πρότινος έδινε άλλα χαρακτηριστικά.
Ακριβώς. Μα ξέρετε πόσο σημαντικό είναι. Αν πάει, ας πούμε, κανείς σε ένα μηνοϊκό παλάτι και πάει κυρίως στην αυαρχίδα του μηνοϊκού πολιτισμού που είναι το μουσείο του Ηρακλείου, έχει μια όψη της προϊστορίας της Κρήτης. Αν πάει όμως στην Ελεύθερνα, έχει συμπληρώσει το διαχρονικό στοιχείο, δηλαδή περνάει τι συμβαίνει μετά από την καταστροφή των μηνοϊκών ανεκτόρων, τι συμβαίνει στην αυγή του ελληνικού πολιτισμού, ποια είναι η συμβολή της Κρήτης, γιατί επαληθεύεται ο Όμηρος στην Ελεύθερο με τα ταρχικά έθιμα κτλ. Βλέπει όλο αυτό το πλέγμα της γεωμετρικής αρχαϊκής Κρήτης και προχωράει προς τα ρωμαϊκά χρόνια, και μετά βλέπει ξαφνικά ότι υπάρχει εδώ μια τεράστια αλλαγή. Οι θεοί αυτοί φεύγουν ή αν θέλετε μεταβάλλονται, μετατρέπονται, και επικρατεί ο χριστιανισμός, επικρατεί ο μονοθεϊσμός, να το πω έτσι. Αυτή λοιπόν η μετάβαση και της, το πρώτο της ανθρώπιας, το δεύτερο, είναι εν καυτός στον ίδιο τόπο. Επομένως, αυτός είναι ένας προορισμός. Είναι κάτι που ο άλλος, αφού θα είχε έρθει στην Κρήτη ή θα είχε επιλέξει την Ελλάδα και την Κρήτη, θα δει μέσα στον ίδιο τόπο αυτού του είδους τις μεταβάσεις. Δεν χρειάζεται δηλαδή να τρέξει σε 300 σημεία. Δεν ξέρουμε πόσο είναι τώρα δύσκολο όταν ο άλλος έρχεται μία εβδομάδα μόνο ή 10 μέρες και θέλει να κάνει και τον μπάνιο του και θέλει να χαλαρώσει και τα λοιπά. Δεν μπορεί να τρέχει σαν του παπά το σκύλο από εδώ και από εκεί. Θα πρέπει λοιπόν αυτό, η επικέντρωση σε αυτά τα στοιχεία του πολιτισμού της Κρήτης, τουλάχιστον παραδείγματα να δίνεται, και μετά ο καθένας βέβαια είναι ελεύθερος να πάει και όπου αλλού θέλει.
Ακριβώς. Κύριε καθηγητά, κύριε Σταμπολίδη, να σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή και το χρόνο που αφιερώσατε στην συχνότητά μας, μιλώντας τόσο και για το σήμερα, όσο και για το αύριο και τις εξελίξεις που συνδέονται και με το αγαπημένο σας παιδί, όπως λέτε χαρακτηριστικά, την Ελεύθερνα και τη δημιουργία ενός μουσείου εκεί που βάζει στο χάρτη μια περιοχή, βλέποντας, εγώ επιμένω, την ίδια την περιοχή να μεταβαίνει σε νέα δεδομένα, αποκτώντας μια διαφορετική παιδεία και κουλτούρα με το διάβα των χρόνων, και αυτό είναι επίσης ένα από τα ωφελήματα της δημιουργίας του μουσείου στο εκεί σημείο.
Να πρέπει να σας πω ότι διάβαζα, το έδωσε δηλαδή η αρχιφύλακας του μουσείου, ότι είναι το δεύτερο μουσείο μετά την Ηρακλή σε επισκεψιμότητα στην Κρήτη.
Όχι άδικα.
Ήδη αυτές οι στατιστικές, συναδελφοί σας δημοσιογράφοι και τα λοιπά, παίρνουν τα στοιχεία και τα κρίνουν, τα συγκρίνουν και καταπάσουν. Πριν από μερικές μέρες λοιπόν βγήκε ένα τέτοιο δημοσίευμα που κατατάσσει το μουσείο της Ελεύθερνας, με μεγάλη διαφορά βέβαια, γιατί εκεί πρέπει να γίνουν και άλλα πράγματα, κάτι ο αρχαιολογικός χώρος και ο τόπος, όπως είπα, θέλουν ακόμη πράγματα να γίνουν, αναστηλώσεις, χίλια δυο, αλλά αυτό προχωράει. Αυτό είναι ζωή, η κινητικότητα, η κίνηση είναι ζωή.
Όπως και τα μουσεία, ζωντανοί οργανισμοί που δεν αναφέρονται στο παρελθόν με μια στατικότητα και χωρίς αυτό να σημαίνει ότι εξελίσσονται στο χρόνο. Κύριε Σταμπολίδη, το ραντεβού ανανεώνεται στο Ρέθυμνο, στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού, όπου με ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα περιμένουμε να μοιηθούμε στα μυστικά και όλα όσα αποκάλυψαν οι Ένας Καφές τα προηγούμενα χρόνια για την μετάβαση της εποχής του χώρου, του αρχαιολογικού χώρου της Ελεύθερνας, από τον παγανισμό στην χριστιανική θρησκεία. Θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φωτίζεται μια περίοδο που δεν υπάρχουν μέχρι τώρα στοιχεία που να αφορούν στους ερευνητές, νεότερα δεδομένα δηλαδή από την Ελεύθερνα. Σας ευχαριστώ.
Νεότερα δεδομένα, αυτό είναι το σωστό.
Ακριβώς. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα.
Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σταμπολίδη. Διακεκριμένος αρχαιολόγος, σπουδαίος καθηγητής, ο άνθρωπος εκείνος που μέσα από το δικό του πείσμα και σκαπάνι έφερε στο φως τα ευρήματα από την αρχαία Ελεύθερνα, ο άνθρωπος που με τις δικές του πιέσεις και την δική του δυναμική δημιούργησε ένα μουσείο που αυτή την ώρα κατατάσσεται στο δεύτερο σε επισκεψιμότητα μουσεία στην Κρήτη ολόκληρη, ένα σύγχρονο μουσείο που προφανώς με τις ανάλογες προσθήκες στο μέλλον θα μπει πολύ πιο δυναμικά και ενεργά στο χάρτη των μουσείων που παγκοσμίως θα επιλέγουν για να επισκεφθούν οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται για την ιστορία και την αρχαιολογία κάθε τόπου. Ο άνθρωπος που έχει τιμηθεί στο εσωτερικό αλλά και στο εξωτερικό αυτής της χώρας, όσο λίγοι εκπρόσωποι του πνεύματος αυτά τα χρόνια που βαδίζουμε. Ένας άνθρωπος που μιλάει όμως με τους τόνους εκείνους που αφορούν εκείνους που δουλεύουν σκληρά, αγαπώντας αυτό που κάνουν, λέγοντας ότι λίγο με νοιάζει, περισσότερο με ενδιαφέρει τι θα αφήσω και πώς θα εμπνεύσω τους υπόλοιπους. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα. Είναι 59 λεπτά